Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Ranko Stojilović, a umjesto uobičajene najave, današnje kulturne krugove počet ćemo drugačije, jer sve naše priče o fotografiji, o izdavaštvu, o pozorišnim festivalima, izložbama koje vas očekuju danas, deluju tako skromno spram podsjećanja na jedinstvenu i večnu Milenu Dravić.
Verujete li vi da Bog postoji?
Ne, ja sam ateist.
Nija do ovog trenutka nisam verovala da postoji. Postoji. Vidite li ovaj telegram? Bog je video u kakvom se paklu nalazim, pa je verovatno jednim lakim infarktom opalio mog bivšeg muža.
Ti hoćeš da me saviješ ovako iz ortopedske fotelje da gledam televizor? A znaš da mi prašina izaziva simulse, a zujanje mašine mi krene, jel?
Ja, otrkavam od gladi, a stala sam na isto.
Diva srpskog i jugoslovenskog glumišta Milena Dravić, koja je ostvarila bezmalo 200 uloga na filmu, televiziji i u pozorištu, preminula je, kao što znate, u Beogradu u 79. godini. Proteklog leta Milena Dravić bila je zvezda festivala u Puli, na Paliću i u Herceg-Novom, kao počasna gošća koja je pozdravljena ovacijama publike. Kao najveću nagradu navodila je ljubav publike, pa i onda kada joj je uručen Dobričin prsten Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo, nagrade koja joj je uručena u decembru 2017. na dirljivoj svečanosti u prepunom Zvezdara teatru.
Ono što znam je da su u ceo ovaj prostor, na sceni, u gledalištu, u garderobama, čak i u zidovima Zvezdare teatra, utisnute velike emocije, strepnje, treme, nadahnuća, radosti i igranja, a pod budnim okom duša, bate, ruže, bore, pere, cige, moga Dragana, đuze.
Mnogo nagrada je Milena dobila, ali je izjavila da joj je najvažnije bilo da je unutar sebe zadovoljna ulogom koju igra. O uručenju toga pomenutoga Dobričinog prstena o Mileni Dravić Rade Šerbeđija.
Kao prava heroina znala je uvek stati na stranu svoga naroda i svoje publike, a njezin narod je sav narod ove planete, jer Milena je nadrealna. Ona je fikcija, simbol i dobrota sama je ona.
Milena Dravić, glumica onog najvećeg formata koji prelazi i prevazilazi granice medija, granice žanrova i uloga. Reditelj Goran Marković.
Milena Dravić se razlikovala od ostalih glumaca po jednoj osobini koja je neobjašnjiva i koja se vrlo retko sreće. Ona je imala ono što Englezi zovu personality, ličnost koja se ne može odglumiti niti se može uvežbati. Ona je bila stvarno posebna i ne znam ni jednu glumicu pre nje, a ni sada, koja je imala te osobine i koja je bila tako snažna ličnost kao što je ona.
Već od filma Prekobrojna, za koje je dobila Zlatnu arenu u Puli, bilo je jasno da je jugoslovenski film dobio jednu izuzetnu glumačku osobenost. Iste godine je snimila i Kozaru, a 1966. Čudo od filma Rondo. Tokom 60. i 70. snimala je i po 40 filmova za deceniju. Njoj je gluma bila sve, a evo kako se u emisiji Radio Beograda kod Dva bela goluba Milena Dravić sećala svog detinjstva.
To je amarkord našeg života, stvarno. To je stvarno bilo tako. Ja kad god vidim film Amarkord, koji obožavam, Fellinija, i onda se setim i tog našeg. Zaista smo ono bili, što bi se reklo, svi sirotinja. To je, ako ja krenem u školu pa stavim parče hleba pod česmu, pa to pošećerim da mi to bude nešto kao slatko, mislim da dovoljno objašnjava kakva je situacija bila. Koliko god bilo teško, ali mi smo, ja se sećam, da smo bili stalno nasmejani nešto.
Jugoslovenska kinoteka je od sinoć uvela vanredne projekcije filmova legendarne glumice Milene Dravić povodom njene smrti, a početkom novembra prirediće će i retrospektivu filmova u kojima je ostvarila nezaboravne uloge. Uoči projekcije ovih filmova otvorena je i knjiga žalosti, koja će postati sastavni deo legata Milene Dravić i Dragana Nikolića u Jugoslovenskoj kinoteci. Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, još priznanja i ohrabrenja za stvaraoce sa našeg programa. Naime, na 23. Međunarodnom festivalu reportaže i medija Interfer, koji je juče završen u Beogradu, Radio Beograd 2 osvojio je 3 glavne nagrade u kategoriji radijske reportaže. I u duhu dokumentarnog zapisa sada ćete čuti i proglašenje nagrađenih.
Ove godine u konkurenciji radio reportaža ravnopravno prvo mesto pripada sledećim reporterima koje molim da dođu i prime nagradu. Snežana Bićanić za delo Jasenovac, moje pravo na istinu. Dušanka Petrović za reportažu Život na dva koloseka. I Nada Babić za radio ostvarenje Priča usvojenog deteta. Ove godine u konkurenciji radio reportaže apsolutno je dominirao kvalitet Radio Televizije Srbije i to Radio Beograda 2. Tu činjenicu je uvažio i stručni žiri koji je odlučio da se Zlatna Nika Interfera ove godine dodeli čoveku koji je najzaslužniji za ovakav kvalitet, a to je Radoman Kanjevac, urednik RTS-a, odnosno Radio Beograda 2, koji stoji iza najviše kvaliteta radio reportaže i u ovoj godini.
Ovo što mi ovde nastupamo zapravo pokazuje da radio nije samo zabava, nije samo informacija, nije čak ni samo kultura, mi smo program kulture i umetnosti, nego je radio jedna vrsta posebne umetnosti. Naš radio ove godine proslavlja 60 godina postojanja. Mi smo možda jedini program u Evropi koji emituje dokumentarnu reportažu svakog radnog dana, koji emituje već 60 godina stihove u interpretaciji pesnika, takođe svakog radnog dana, koji emituje radio dramu svakog radnog dana. I ova nam nagrada zaista dođe kao neka vrsta čestitke za taj jubilej. Hvala vam puno.
Eto, čestitke koleginicama Snežani Bićanin, Dušanki Petrović i Nadi Babić, koji su dobile prvu nagradu, a drugo mesto u kategoriji radio reportaže osvojila je Aleksandra Bučko iz Radio Televizije Vojvodine za reportažu Koraci, dok je treće mesto u ovoj kategoriji pripalo Nataši Aćimović, takođe koleginici sa prvog programa Radio Beograda, i to za delo pod nazivom Biti nevidljiv, koja donosi zanimljiv reporterski zapis o Srbima koji danas žive na Kosovu, i to kroz priču jednog od njih, novinara i publiciste Živojina Rakočevića.
Srajce i kravate, mi vas volimo. Zlate urere sve misli, mi vas volimo. Branite nam čista srca, mi vas volimo. Branite nas pred skušnjavom, mi vas volimo. Kandidati za čestitke, mi vas volimo. Dirigenti naše sreće, mi vas volimo. Čista srca, mi vas volimo. Branite nas pred skušnjavom, mi vas volimo. Kandidati za čestitke, mi vas volimo. Dirigenti naše sreće, mi vas volimo. Mi vas volimo. Mi vas volimo.
15 i 16. U našu redakciju pre izvesnog vremena stigle vest iz, odnosno saopštenje iz Narodnog pozorišta u Beogradu o promenama u umetničkim sektorima Narodnog pozorišta. Naime, Narodno pozorište je obavestilo javnost da je na osnovu statuta i ovlašćenja upravnika Dejan Savić doneo odluku da prvi čovek dramskog sektora, naše najveće i jedne od najznačajnijih institucija kulture, u narednom periodu bude Jugrad Ivojević, ugledni i afirmisani pozorišni i filmski redi. Inače član Narodnog pozorišta. Istovremeno, primadona opere, proslavljeni sopran Jasmina Trumbeteš Petrović, vodit će ovaj muzičko-scenski sektor ka novim uspesima. Šta to znači? To znači da je legendarni baletski umetnik Konstantin Kostjukov ostao na čelu direkcije baleta, a u zahvalnost na radu i angažovanju dosadašnji direktori drame Željko Hubač, odnosno opere Janko Sinadinović, vraćaju se svojim redovnim dužnostima dramaturga i operskog prvaka u Narodnom pozorištu, kako se navodi u saopštenju, ostajući u najužem umetničkom timu koji će kreirati profil drame i opere. Inače, 22. festival koreografskih minijatura pod sloganom Pronađi način održan je prethodnog vikenda u petak i subotu na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu i finale festivala koreografskih minijatura pratila je Mira Knežević.
Stručni žiri Ana Pavlović, prima balerina Narodnog pozorišta u Beogradu, Anđelija Todorović, koreograf, Katarina Stojkov, koreograf, Tanja Mandić, rigorna reditelj i Urša Rupnik, predavač Instituta za umetničku igru, odlučivali su o prve tri nagrade na ovom festivalu. Prvu nagradu, plaketa Aleksandar Izrailovski, dobio je Michele Pastorini iz Italije za devetominutnu koreografsku minijaturu To Whom. Dobio je i nagradu publike. Drugu nagradu Aleksandra Krajevska iz Poljske takođe za devetominutnu minijaturu Uspavanka za nemirne. I treću nagradu dobila je Paulina Sprej i Marta Jakmića iz Poljske za njihovu osmominutnu koreografsku minijaturu Harmonization.
Michele, it was very impressive for the audience.
Michele, bilo je veoma impresivno za publiku, tako da je ona bila sa vama od samog početka.
Da, i ja sam to osetio u stvari. To je divno i veoma važno. Bez njih uz mene mislim da rezultat ne bi bio isti. To je nekako nadgradnja onoga od čega sam počeo, učestvovala i publika. To je divno. Kada donesete na scenu nešto što postoji, a u čemu se ne govori mnogo, bipolarnost, odnosno sindrom dvopolnosti, a to je stvarnost danas. I mislim da treba da govorimo i bavimo se tim pitanjem. Ovo je moj način govora o nečemu, o čemu mislim da treba da se govori.
Kako ste došli na naš festival?
Ovo je 22. godina njegovog postojanja i veoma je poznat. Mnogi poznati koreografi su bili ovde, učestvovali. Mnogi nepoznati također dolaze. Uvek tražim priliku gde mogu da se pokažem ne kao Michele igrač, nego kao Michele koreograf. Prijavio sam se, napravio sam ovu kompoziciju za ovaj festival sa namerom da bude deo takmičenja. Iako uspeo sam. Srećan sam da su ljudi, kako sam čuo, uživali. Veoma mi je drago zbog toga. Veoma sam srećan.
Možemo li da otkrijemo nekoliko činjenica o vašem životu?
Da, radim u Hrvatskoj, u Rijeci, u Hrvatskom narodnom kazalištu, šansom njihovog baleta koji vodi Maša Kolar. Divno je, stičem sjajno iskustvo tamo. Pre toga sam bio u Nemačkoj 4 godine. Tamo sam profesionalno radio. Pre toga sam bio u Švajcarskoj, pre toga opet u Italiji. Putovao sam puno puta kao mlađi i sakupljao različite iskustva, što smatram da je divno i vrlo važno za mene. Upijati sve to da bi bio dobar koreograf, odnosno dekoreograf, to je ono što želim da
bude.
Žiri kritike radio je u sastavu Jelena Kajgo, dramaturg Sanja Krsmanović-Tasić, kritičar umetničke igre i Miona Kovačević, novinar dnevnog lista Blic. Oni su doneli odluku da svoju nagradu daju Sanji Ninković iz Srbije za devetominutnu minijaturu Subjektivno, izvode Dejan Kolarov i Sanja Ninković.
Publika je izvanredno odreagovala na nastup vaše i vaše koleginice.
Da, jeste. Nekako jedan, kako smo završili jedan put, ta energija iz publike krenula u isto vreme. I to nam je baš onako, moram reći, baš me iznenadilo i baš mi je prijelo. Nekako od jedan put cela publika u isto vreme, u istom trenutku reaguje, što je zaista lepo, da.
Neka poruka vaše priče?
Pa poruka je to da je nekako šta god u životu da radimo, radimo ga kroz vreme.
Sa nestrpljenjem čekamo 23. festival koreografskih minijatura i nadamo se čak i boljim predstavama.
Her name was written on the photograph, right next to her red sunburned face. It all had happened in that long tall grass, about a mile from her old place. I can't remember how it started, and if it lasted that day in the sun. We said that we were going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over cans of beer. I can't deny I was so full of fear. It's just another story caught up in another photograph I found. It seems like another person lived that life a great many years ago from now. When I look back on my ordinary life, I see so much magic though I missed it at the time. First time that I tried that stuff, I think I look a little green. I remember throwing up behind a bush, and I found it hard to use my feet. And who was that easily led little boy is really off his head. It was the same night that I kissed that girl, tall one with the auburn hair. I remember laughing 'cause to kiss me she had to sit down on a chair. And she tasted like the schnapps she'd drunk and the cigarette she'd stolen from her mom. And it's just another story caught up in another photograph I found. When I look back on my ordinary life, I see so much magic though I missed it at the time. When I look back on my
želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, zvukom se sada selimo u Kolarčevu zadužbinu, gde je pre nekoliko trenutaka završeno predavanje američkog umetnika Harveya Lloyda. On je inače svetskoj javnosti poznat kako po svojim abstraktnim, tako i po realističnim fotografijama. Dakle, reč je o fotografu i sreću da prisustvuje tom predavanju, a Boga mi sada i da razgovara sa umetnikom ima Sara Arsenović. Sara, dobar dan.
Ranko, dobar dan i tebi i našim slušalacima. Evo, pre nekoliko trenutaka završeno inspirativno, duhovito, zanimljivo predavanje Harveya Lloyda, fotografa koji je u svom višedecenijskom radu nekoliko puta menjao pravce, dakle, kretao se u raznim poljima fotografije, a danas je u Kolarčevoj zadužbini najviše govorio o projektu ili pokretu Breaking the Light, rečima Ivane Lovinčić, umetničke direktorke i kustoskinje studija Lloyd. Svetlo, Light, dakle, je centar ideje i možda uopšte stvaralaštva Harveya Lloyda. Ivana Lovinčić je moja sagovornica danas, ona sam Beograđanka. Kako biste ukratko vi predstavili našim slušalacima pokret Breaking the Light?
Breaking the Light je pokret koji smo pre 17 godina Harvey Lloyd i ja zajedno napravili. Došli smo na ideju da ono što se vidi i ono što se dobije iz fotografije postaje dosadno i na neki način smo rešili da uradimo ono što je slikarstvo uradilo početkom 20. veka, drugim rečima da se razbije forma pomoću svetla. To je moguće u fotografiji da se odrazi upravo sa pojavom digitalne fotografije. I to se upravo dešava u ovim fotografijama Harvey Lloyda.
Dakle, ono što je zanimljivo i što je važno da kažemo našim slušalcima je da ove fotografije ne mogu biti niti kopirane, a ne može se nikad vidjeti to kako će one izgledati, jel tako?
Upravo tako. Prvo, poenta je u tome da u našem okruženju i našem vazduhu postoji toliko informacija, ali naše oko ne može da to radi. Pomoću ove digitalne fotografije i razbijanja svetla, mi registrujemo informaciju koju naše oko ne može da primi. Znači, to je nešto pomoću što mi želimo da zabeležimo ovom fotografijom.
Ja ću sada postaviti pitanje gospodinu Lloydu. Ukratko samo, koja bi bila njegova poruka svim fotografima koji sada slušaju ovaj razgovor na talasima Radio Beograda? Mr. Lloyd, what would be your message to all of the photographers out there who are now listening to us? Just please in one sentence, because it is very hard for me to simultaneously translate.
And enjoy photography is to go out and take photographs. No schools, no instructors. To nature, the world, as your instructor, take more photos. Learn the camera so that you don't have to think about it. Like a pianist at a piano, reach the point where it all plays by itself and the camera the same way.
Thank you very much. Dakle, čuli ste Harveya Lloyda, njegova poruka svim fotografima je da izađu iz kuće, da uzmu svoje fotoaparate i da fotografišu, dakle da ne razmišljaju previše o svemu, nego da se samo opuste i da fotografišu. Like motiv ovog čitavog predavanja danas. I Ranko, evo ovo javljenje ćemo završiti životnim motom Harveya Lloyda, koji je nekoliko puta ponovio danas i moram to da kažem u svojoj 92. godini života, a to je: ako vas sopstveni život u bilo kom trenutku dosađuje, rizikujte.
Neka to bude poruka i svim našim slušalacima. Hvala najlepše. Iz Kolarčeve zadužbine javila se Sara Arsenović, ekskluzivno za Radio Beograd 2 govorio američki fotograf Harvey Lloyd.
Eko. Kineski spektakl u Madlenijanumu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom Dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanum, mesto susretanja.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Se siti naspavo, hodi jogo, kolevku da se siti naspavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Grozeca Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
50. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu, idem u Breskotopiju!
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Grozeca Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Eko.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga mi očekujemo Petra Arbutinu, koji bi svakog trenutka trebalo da dođe u studio 2 Radio Beograda, no dok se to ne desi, pre svega jedna vest, završen je 13. Joakim Interfest u Kragujevcu, reč je o neobičnoj selekciji ove godine, žiri je radio u sastavu Ivana Vujić, reditelj, Zijak Sokolović, glumac i Jelena Janjatović, kostimograf, i oni su doneli jednoglasne odluke. Nećemo naravno govoriti o svim nagradama, ali ćemo reći da je Joakimova nagrada za najbolju predstavu dodeljena predstavi Ustav Republike Hrvatske, jednoj žanrovski kompleksnoj predstavi o mržnji i ljubavi, a Joakimova nagrada publike za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi Sabirni centar u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i pozorišta iz Prijedora u Bosni i Hercegovini, i to u režiji Marka Misirača. Inače, prosječna ocena je bila čak 4,96. E sada, u susret nekim događajima koji su večeras, kada je već reč o pozorištu, večeras u Centru za kulturu i obrazovanje u Rakovici počinje 9. festival pobednika festivala i Maja Milić nam predstavlja ovogodišnji program.
U okviru takmičarskog programa publika će imati priliku da pogleda 5 predstava profesionalnih pozorišta koje su u prethodnoj godini osvojile neku od nagrada na pozorišnim festivalima. Slušamo šta je o ovogodišnjem programu rekao selektor Milovan Zdravković.
Očekujem da su te najvažne zanimljive predstave, jer sam ja pokušao da prikažem nagrađene predstave iz prošle sezone, a da pokrijemo na neki način, što je važno, celokupnu produkciju Srbije, znači kako izgleda ta produkcija, da li je savremena, klasična, u estetskom, u tehničkom, u svakom pogledu da prikažemo to što postoji u srpskom pozorištu. S jedne strane, s druge strane, isto tako, važno da prikažemo predstave od klasičnih, koje tumače klasike od Ive Andrića pa do Mire Bobić Mojsilović, a opet s druge strane ti ansambli, njihov, kakav je njihov kapacitet i kvalitet s jedne strane, s druge strane i rediteljski zapisi i intervencije i kreativnost reditelja, a to su od Nikite Milivojevića, preko ovoga Milana Karadžića, mlade Staše Koprivice, znači ima postoje stari i mlađi Jugrad Ivojević, tako da je to jedan spektar, opet s druge strane reditelja, i da vidimo njihovu kreativnost.
Odluku o najboljoj predstavi doneće dramska umetnica Ljiljana Stjepanović, dramaturg Tatjana Peternek i reditelj Jelena Bogavac. Predsjednica žirija Ljiljana Stjepanović ističe da je ovaj festival veoma značajan jer publika ima priliku da vidi i predstave iz unutrašnjosti koje su po njenom mišljenju veoma kvalitetne.
Vrlo sam srećna što sam deo cele ekipe, što su me odabrali, jer je selekcija sjajna. Mnoge predstave sam već gledala od ovih koje su u selekciji i mogu da kažem da će zaista biti vrlo, vrlo kvalitetan festival. Biće borba strašna, jer ima divni glumaca, naravno, šta je preduslov za dobru predstavu, to se podrazumeva dobar tekst, dobra režija i pre svega sjajni glumci, a mi to imamo.
Predsjednica Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica i direktorka festivala Marijana Vutulija kaže da je lajt motiv ovog festivala da se neguje pozorište u krugu trojke. Slušamo šta je ona rekla o pratećem programu festivala.
Pomenula bih da prateći program je isto važan kao i program koji je u toku. Otvaranje će biti spektakularno, ja pretpostavljam. Max Metallic je nešto što većina ljudi poznaje, ali ono što je suština metafore Max Metallica jeste udahnjivanje emocija u figuru koja je od gvožđa, od metala, koja gori od ljubavi. I to je upravo i još jedan motiv naš festivala, da putem emocija dodirnemo sve ljude koje možda i ne vole pozorište, da ih negde otoplimo i da ih privolimo da dođu kod nas u Centar za kulturu.
Festival pobednika festivala trebalo je da otvori glumac Predrag Ejdus, koji je nažalost nedavno preminuo. Njemu u čast u okviru ovog festivala biće organizovana izložba Predrag Ejdus, čarobnjak scene, autorke Mirjane Odavić u Muzeju Narodnog pozorišta.
Come on in, Gino. I'll cook you up some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frise. You are just like my garden trowel. Don't know what to rhyme with troll. I stick you deep down as the dirt, and you can laugh when it hurts. And then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. A sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
That's what my mother said to me.
She never came to visit.
And this is why I wrote this song.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
U nedelju počinje 63. Beogradski sajam knjiga. Ja imam čast i zadovoljstvo da mi se u studiju 2 Radio Beograda pridružio gospodin Petar Arbutina, direktor sektora za izdavaštvo u Službenom glasniku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Kažite nam pre svega šta su planovi za ovogodišnji sajam. Izdavačke kuće nekako žive od sajma do sajma, ali kod glasnika, kada je reč o glasniku, to nije slučaj. Zapravo vi ste aktivni tokom čitave godine, međutim mora se ipak primetiti da gotovo sve izdavačke kuće nekako tempiraju da većinu atraktivnih naslova nekako objave uoči sajma knjiga. Da li možete da opovrgnete to ove godine s obzirom na veliku produkciju?
Pa, znate kako, ljudi objavljuju naslove zato da bi na sajmu, ili barem oni to tako misle, bili najvidljiviji. Na sajmu je, imam utisak, o tome sam i govorio u nekim vašim emisijama, knjiga najmanje vidljiva, vidi se sve ostalo što nije knjiga. Ja sam stalno tvrdio da je sajam, znači, nekako vreme gde se produkcija zaustavi na trenutak, ako se uopšte ikada zaustavi, i gde mi možemo da, eto, na neki način sagledamo ono najbolje što smo uradili protekle godine, da se negde prikažemo bolji nego što jesmo, govorim, znači, u izdavaštvu uopšte, i da prosto nekako utvrdimo tu neku egzistenciju na izdavačkom nebu. I naravno zbog toga prosto ljudi imaju dubinsku i krajnje prirodnu potrebu da se prikažu boljim nego što jesu i da prosto to malo zablista. Trude se da do sajma objave svoje najznačajnije knjige ili barem one koje misle da su najznačajnije, iako je tu jedina razlika u tome što izdavačka godina traje od sajma do sajma, ona je kao nekakva američka fiskalna godina koja ne traje kalendarske, nego traje između dva događaja, odnosno između dva budžeta. Tako da ova godina jeste nešto što mi prosto smo obeležili time da, i ne treba to i zaboraviti na kraju krajeva, i to smo radili da se ne zaboravi time da ne želimo da učestvujemo na sajmu knjiga do ovoga trenutka kada smo pristali, pre svega zbog naših čitavaca, znači zbog onih ljudi koji bi tu vrstu našega bunta podrazumevali kao nekakav lični kukavičuk, ali nismo kukavice.
Ja moram da primetim da je glasnik vrlo intenzivno razmišljao, vi kao urednici u službenom glasniku ste vrlo intenzivno razmišljali tokom prethodne 4 godine o obeležavanju stogodišnjice Prvog svetskog rata, pa i ako se osvrnemo i dalje u prošlost, još više od toga jer je sve brižljivo planirano. Šta nam donosi ova stogodišnjica završetka Prvog svetskog rata u službenom glasniku?
Pa u službenom glasniku donosi verovatno više nego u državi Srbiji. Zato pa ne, šalo na stranu. Naime, mi smo, i to je jedan, kako bi rekao, državni projekat, i mi smo ponosni što smo deo toga, tu mislim treba biti krajnje iskren i otvoren, to je antologijska edicija Prvi svjetski rat u srpskoj književnosti, da. Znači mi smo pokušali da u 10 tomova, odnosno u 15 knjiga, pošto neki tomo imaju više knjiga, obuhvatimo sve ono što je napisano na temu Prvog svjetskog rata i što su zaista, ako gledamo krajnje korektno i otvoreno, vrhovi srpske književnosti. I tu su te knjige koje će, recimo, od antologije poezije, odnosno proze u najširem smislu, priča, sećanja i zapisa, pa recimo preko romana Stanislava Krakova Krila i Nedeljko Čarnojeviću, sve do posljednjeg romana koji je roman Aleksandra Gatalice, Veliki rat, uspeti da zaokruže barem u čitanju ono što je Prvi svjetski rat bio, odnosno šta je od njega ostalo u srpskoj književnosti. Mi ćemo se na taj način u stvari uključiti u tu centralnu proslavu kraja Prvog svjetskog rata, budući da smo taj projekat radili zajedno sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, odnosno Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu autonomne pokrajine Vojvodine. Naravno, sve ono što je, kako bi rekao, logistika, organizacija, sve ono što knjiga jeste u konkretnom smislu izvođenja i građenja je se radilo u službenom glasniku.
Kada je reč o onome što ćete predstaviti ove godine na sajmu knjiga, šta biste izdvojili u ipak moru izdanja koje službeni glasnik pripremio ove godine?
Pa mi imamo nekoliko vrlo zanimljivih izdanja, odnosno sva su izdanja zanimljiva na svoj način. Naime, službeni glasnik ima taj jedan širok spektar i uredničkih i čitalačkih interesovanja. Znači sve ono što zaista jedan širok čitalački front mora da na neki način zadovolji sa novim izdanjima, i tu su naravno razne knjige, preko 160 novih izdanja i sigurno preko 100 nekih ponavljenih. Ja bih prosto našim čitaocima skrenuo pažnju, budući da je to nekako deo nečega što je politička konotacija našeg trenutka, a radi se o vrlo zanimljivoj knjizi zato što sam se pre svega ja njome bavio nekoliko godina, a to je knjiga aktuelnog ministra kulture Ruske federacije Vladimira Medinskog, zove se Rat, odnosno mitovi SSR-a 39-45. Možda je ta knjiga zanimljiva ne zbog toga što je ona rusofilska i što ona, recimo, rusofilska, jeli, da li je uopšte, zašto ona je u jednom kritičkom odnosu prema istoriji preispituje odnos SSR-a u savezničkoj ratnoj pobedi 45. I ono što je možda važnije, to kako je ta pobeda kasnije devalvirana, kako je ona, recimo, dovedena na jedan nivo isprazne komunističke ideologije, pre svega naravno u zapadnjačkim knjigama i filmovima, a Vladimir Medinski vrlo dobro analizira taj period i vrlo dovodi u pitanje nekakve istine za koje su mi mislili da su konačne. Tako da i on će doći na sajam knjiga, znači promocija njegove knjige će biti u sali Ivo Andrić u nedelju na dan otvaranja sajma u 20 časova.
Iz nekih drugih
edicija. Ja ću ovo isto možda pričati.
Hvala vam. Da. Iz nekih drugih edicija, eventualno neki naslov koji bismo mogli da apostrofiramo.
Pa zanimljiva je dve knjige koje izlaze istovremeno, to nekako nismo tako planirali, ali tako se desilo, jer prosto ne možete predvidjeti sve stvari. To su dve knjige Manuela Castelsa, jedna se zove Uspon društvenih mreža, druga se zove Mreže gneva i nade, vrlo zanimljivo i ključno.
Manuel Castells je jedan od vodećih sociologa današnjice kada je reč o teoriji masovne komunikacije, poznata je njegova knjiga Moć komunikacije, ovdje već objavljena, tako da je poznato ovo publici.
Jeste, da, ove dve knjige izlaze istovremeno i vrlo su važne prosto za nekakvu procenu i tumačenje uloge društvenih mreža u našoj stvarnosti i čak na jednoj strani i mogućnosti manipulacija društvenih mreža. Vrlo zanimljiva studija. Sa druge strane, prosto da malo ovu ozbiljnu priču relaksiramo, izaći jedna knjiga koja zove Duša vina, naši umetnici, književnici, naučnici, sociolozi, profesori pišu svoje tekstove o vinima, napravi se jednu promociju na kojoj će se piti vina. Tako da nije baš sve tako ozbiljno, bit će malo i zadovoljstvo na tom sajmu.
Pa da, eto, u šetnji između knjiga, između štandova, svratite poštovani slušalci na Službeni glasnik, koji je, podsjećam, 2016. godine dobio nagradu i za izdavača godine. Naš sagovornik bio je Petar Arbutina. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Dve preporuke za večerašnji izlazak. Jedno je svakako predstavljanje zbirke eseja i komentara Milana Vlajčića, Zvezdana prašina, večeras u Ustanovi kulture Parobrod u 19 časova. Inače, Milan Vlajčić biće i gost našeg kluba 2 u četvrtak. A druga je Pogled izbliza. Pogled izbliza, atelje Paje Jovanovića, naziv je izložbe koja će biti otvorena večeras takođe u 19 časova u muzeju koji nosi ime jednog od najznačajnijih srpskih slikara. Povod je 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda. Slušamo Tanju Živković.
Oživeti enterijer i atmosferu bečkog ateljeja Paje Jovanovića, čiji je inventar po želji umetnika predat na čuvanje Muzeju grada Beograda 1952. godine, bio je veoma primamljiv i veoma izazovan zadatak za kustosa izložbe Isidoru Savić.
Ovom izložbom Pogled izbliza atelje Paje Jovanovića želeli smo da rekonstruišemo enterijer Pajine umetničke radionice koja se originalno nalazila u Beču, ali i da dočaramo atmosferu jednog umetničkog ateljeja. Na izložbi će biti predstavljeni Pajini radovi i njegove slike sa fokusom na crteže i na neke nedovršene studije koje su bile sastavni deo njegovog ateljeja, a takođe biće izloženi i slikarski rekviziti koji do sada nisu bili posebno proučavani niti izlagani. Oni su zanimljivi po tome što su modeli koji su pozirali Paji Jovanović u ateljevu nosili te predmete i takođe jedan veliki deo obuhvata i oružje koje je pripadalo njegovoj kolekciji. Paj Jovanović je ostao upamćen po svojim temama i slikama koje se tiču života na Balkanu, na Orijentu. Često je slikao modele u tradicionalnim narodnim nošnjama, tako da su oni često pozirali sa različitim sečevima, noževima, kuburama.
Pored oružja, bit ćemo u jedinstvenoj prilici da vidimo i umetnikove slike, crteže, skice, lične predmete i slikarske rekvizite koji su bili sastavni deo luksuznog ateljeja u Beču.
Posebno su zanimljivi njegov pribor, dakle četke, palete koje je koristio, na kojima su ostaci boja. Takođe, to su i razni predmeti koji predstavljaju kopije srednjovekovnih kruna, sevastokratorskih venaca. Pored rekvizita biće izloženi Pajini lični predmeti, kao što je, na primjer, njegov indeks, i to je ono što ćemo moći da vidimo i na ovoj izložbi.
Atelje Paje Jovanovića po uređenju, nameni i reprezentativnosti odgovara konceptu velikih evropskih ateljeja s kraja 19. i početka 20. veka. Sažimajući privatnu i javnu funkciju, kolekcionarsku strast i potrebu za lepim, Jovanovićev atelje bio je opremljen u duhu istorizma, ukrašen slikama, skupocenim nameštajem i mnoštvom rekvizita i alatki, pružajući sliku o intimnoj i javnoj biografiji jednog umetnika, kaže Isidora Savić.
Paje Jovanović je imao atelje u ulici Marije Hilferstrase i njegov atelje je predstavljao jedan spoj privatnog i javnog, nalazio se na 6. spratu i imao je veliku baštu. Međutim, za vreme Drugog svetskog rata taj atelje je dosta postradao i Paje Jovanović je pisao o tome koliko je njemu žao što je dosta tog materijala za to vreme uništeno i upravo to je bio i povod da on poželi da se u Beogradu, gradu koji jako voleo, oformi i rekonstruiše njegov bečki atelje.
Kroz bečki atelje Paje Jovanovića vidjet ćemo slavnog umetnika malo drugačije, intimnije i životnije, a u njega moći ćemo da bacimo pogled izbliza do 26. januara sljedeće godine.
Opraštamo se, poštovani slušalci, od vas uz poziv da se javite na 3229653, ponovit ću 011-3229653 i tako obezbedite sebi mesto za otvaranje festivala pobednika festivala o kome ste slušali danas. Tri puta po dve ulaznice su za vas. Do slušanja pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović.